Kaixo berriz gaztiek izango ez gehan danoi bai, daonekoz fase hortan ez gauden danoi, baina baita ere fase hortan gauden noi gaztie, desgaztie, desgaztea. Ezagok beste irten bedirik, etzeon beste bizirik, etzeos besterik, hilda gaztea, eta ala, gora desgaztie, gora desgaztea.
Aize hotza dakar, ez da izango beste goizerik, eguna atean...
Gaurko irratzaioa anarita zizingoa, eta... Anari gustoko duzu denok, ba gustoko aituko zutela pentsatzet beste bi irratzaio da ingoitutela. Alegia anaritas hiru ingoitut. Zeba, ba oso gustoko etelako eta egile esan nik inda duketen zerrendan ondorengo desgaste atan azalduko dien taldeetan da. Beste talde bat bagarri da hau gustu da.
Galtzer zaudelari
Ezerta ez dihuen datu hori botata Baixe, anari aitzea gombintatzen zaituztet Behan disko mordoska hortatiken Ba... Daetatiken jarriko ditutela ustet Behen disko daetatiken Eta... Ba... Zer egin esan Zerrez, hau xe, diskun izenak zein dien, eh, esango izkizuet? A ber, usteiten, ordena aluek... Bai, anari izenakue, anari izen gabi ez dakit. Izena, bere izena barri azaltasana, eh? Mila ez zendurela eta metzikue. Bi eta denbora izeneko kontzertu, eh? Bilboko kafean txokien indako beste kontzertu bat. Epilogoa, gizazarrata, abiak... Ikastola berria ere iki dezagun zuberoan, bueno, hor kantua duzte bat azula, bai, postariarena. Irla izan, zebra, zure aurrekari penalak, eta ez dakit, zeakin intzuna baitare, splite, epetik inbatea intzuna. Bauxe, hortiken, ez da hit gaur justu danak azalduko joan, baina bai, hiru irratza jotan, ba, azalduko joan. Disko horietako landanak. Ointxasiko gara, minaren funtzakin.
Zu beti hor geldik niri so Beti tanik ez dut sentitzen Minik negarrak egandoaz Negarriken Dudanean hortzau dezu Beti hor geldik niri so Beti tanik ez dut sentitzen Nini negarrak egan Da jaiotzen zaizki Barruti Lurra busti Baino lehen Ili Egen dudanean hortzau dezu Beti hor geldik niri so Beti tanik ez dut sentitzen Minik negarrak egan senza ischi, barruti, lurra busti, bagnole, higli, il dajaio senza ischi, barruti, lurra busti, bagnole. Dago geldirik ugan zure nire gure baitan utxa baita minaren funtsa gumintzen mugitzen gaitu
Gora eta bera, aro, berri gea. Yeah. Propagandaz betetako airretza joek, semikoik kobratzez badu da. Egan irratian, eo, arroza irratizarian, eo, nahi deun herri irrati, eo, irrati librien.
El capital lo hará también, el capital lo hará también. Beti baietza erantzunak beranduetzen dira tapatu ezin dien nateraz oinazean
natura orain zureare
egan
hartu nire tristura
egan doan
bada
txoria
hartu nire tristura orain zure
bezala gara
Sasiak kera bat jana zinen ordurako itzalak zuaitza aspaldi erauzi arren han luze zirauelako
konzerbazionista gehienek panda hartzaren, tigreen eta hegazti arraroen argazkiekin ilustratzen dituzte dirua biltzeko diskurtsoak. Baina, intsektuen gainbera orokortua da mehatxurik handiena antropozenoko izaki bizitun guztientzat. Planeta txarto baino txarrago zainduta ere, intsektuak baino lehen desagertuko garagu. Hori bai, hegazti gutxiago ikusiko dugu zeruan, baten bat ikusten badugu. Hegaztiak nahi behar dituzua, intsektuak behar dituzua. Fruta eta barazkiak nahi behar dituzua, intsektuak behar dituzua. Lur osasuntzua nahi badituzua, intsektuak behar dituzua. Askotariko landare komunitateak nahi baditugu, intsektuak.
Zertarako asmatu zuten beharri, ez bazegoen zertarako bildu ziren, tipologia horiek zertarako ekoiztu zuten Taiwan, edo Pekinen zertarako...
Anarko Folkan, Ale Berriek.
Ez bazegoen zertarako kamioietan sartu ta mundu osoan zehar barreiatu supermerkatuko.
Intsektuak funtsezkoa dira Karl Marxek naturaren metabolismo unibertsala deitu zuen horretan. Bizitza posible egiten duen energia eta materiaren birziklatze etengabea. Antropodoek, batez ere intsektuek, baina baita armiarmek, akaroek, eunzangoek eta miriaporodoek ere, landare guztien 180 polinizatzen dute. Bizitzaren funtsezko mantenugaiak birtziklatzen dituzte. Lurzoru osasuntzu eta emankorrak sortzen dituzte. Ura garbitzen dute eta hegazti eta beste animalia askoren lehen mailako elikagaia dira. Era bat desagertuko balira, biosfera kolapsatu egingo litzateke eta gizateriak ez luke luze iraungo. Arrain, anfibio, hegazti eta ugaztun gehienak ez lirateke askoz beranduago desagertuko. Ondoren, lore landare gehienen txanda litzateke eta horiekin batera mundu osoko baso gehienen eta lurreko beste habitat batzuen egitura fisikoa. Lurra ustelduko litzateke. Landaredi illa metatu eta lehortu ahala mantendu gehien zikloetako kanalak estutu eta itxiko lirateke. Ondorioz, beste landareri forma komplexu batzuk ere desagerraraziko lirateke eta horiekin batera azken ornodunak. Geratutako onjoak ere populazio leherketa handi bat izan ondoren hil egingo lirateke. Hamarkada gutxi batzuen ondoren, mundua duela 1000 milioi urteko egoerara itzuliko litzateke. Batez ere bakterio, alga eta zelula anitzeko beste landare simple gutxi batzuz populatua.
Inon izateko tan hemen gara, hemen onoeak, zabalegiak diren. Non izarak, non bakarrik, non otz, non leioak, murruetara zabaltzen dire. Non atek izten jarraitzen duten, non telefono. Don't
kontrolatzen ez bada, defaunazioa planetaren seigarren iraungipen masiboaren ezaugarrietakoa izateaz gain, ekosistemen funtzionamenduan eraldaketa global sakonen motorra ere izango da. Izaki bizidunen erregistro gehienak ugaztunetan, hegaztietan, arrainetan eta narrastietan oinarritzen dira, baina izatez animalia gehienak intsektuak dira. Inork ez daki zehazki zenbat dauden, baina kalkulu on batek dio 10 trilioi direla, hau da, 10 zenbakia eta ondoren 18-0. 1000 milioi intsektu baino gehiago gizaki bakoitzeko. Elkarrekin gainerako animalia guztiek gizakiek barne, baino pixu handiago dute. Amerikar estatu batuetan bakarrik 23.700 kakalardo espezie daude. 19.600 euli espezie. 17.500 inurri, erle eta listor espezie. Eta 11.500 zitz eta tximeleta espezie. Mundu mailan, 1.000.000 intsektu espezie kataloguatu dira, eta uste da oraindik ere, oraindik ez direla beste 4.000.000 identifikatu edo izendatu. Gaur egungo erritmoan, horietako asko desagertu egingo dira, gizateriak existitzen direla jakin aurretik, ere. Hain populazio handiekin, zaila da imaginatzea, hori guztiak edo zati esanguratsu bat arriskuan egon daitezkenik.
Y los medios de comunicación son la forma o un elemento crucial de la ingeniería social. ¿Por qué? Lo explico desde un punto de vista más o menos científico, ¿vale? Nos han enseñado que la comunicación es un proceso de emisor, información, receptor, ¿vale? Ese es un modelo de información, pero la comunicación no es eso. La comunicación es la coordinación de la acción, ¿vale? Yo sigo la filosofía de un biólogo muy conocido que es Humberto Maturana y Francisco Varela, que escribieron un libro muy famoso, El árbol del conocimiento, y ahí lo explican muy bien, es un enfoque constructivista. La comunicación es la coordinación de la acción, por eso los medios de comunicación son tan importantes, porque definen lo que la gente va a hacer. En función de lo que tú y yo hablamos, hacemos algo juntos, ¿vale? Entonces, se invierte en los medios para que digan ciertas cosas, ¿por qué? Porque esas cosas modelan la conducta de la gente. Y por eso se censura la información. No porque no quieren que sepas, es porque no quieren que hagas.
Gaur egun, ikerketa gauzatu diren herrialdetan, intsektu espezien herena inguru desagertzeko arriskuan dago. Gainera, urtero, intsektu espezie guztien 1% inguru gehitzen zaio zerrendari. Eta, biodibertsitatearen jaitsiera horrek, munduko biomasaren 2,5%-ko galera dakar urtero. Mundu osoko intsektu espezien 2-5% desagertzeko arriskuan egon daitezke hamarkada gutxiren buruan. Oro har, hiri eta landa ingurunetan suntzitzen ari dira. Eta uretako ingurunetako kutsadurak ere saldoka hiltzen ditu. Intsektuak lurreko ekosistemen funtzionamenduan sakonki integratuta daudenez, haien kopurua eta dibertsitatea nabarmen galtzeak ondorio kalkulaezinak izango lituzke. Izan ere, litekena da ekosistemen kolapso orokorra eragitea. Gu eusten gaituena, barne.
Eta ramazkaz
itzalen izena, gizon eta emakumena, leku eta egunena. Denak ederrez eta minez. Izen horiek denek osatzen dute zerrenda, zukaltetuen zerrenda, zuk eta zeu ere. Behin geukera ikitako ametxen eraizten eurtuak, desertzio desertuak, larri alditako deie. Denak bana-bana, zure aurrekari penala, zeru gorriak oreinak eta orfidalak gehiegilu zatzen diren salbu espen egoeretarako. Emergentziazko plana intimoak, sexua, eriotza eta orfidalak. Gehiegi luzatu ziren salgo espen egoeretarako. Emergentziazko plana eta zuk bizitza deitzen dio. Sasi du izan zaizun arren, bere derrak eta mina idatzi dituzten, zure aurrekari penalak luzi hoiek, zeru gorriak oreinak desertuta maitalek, hoiek denak rean karraio dara matza. Animalia izuta ederra zara.
Historia osoan, nekazaritza paisaien epe luzerako bidegarritasuna honako eragileen araberako izan da. 1. Lurzoruan dibertsitate funtzionala mantentzea. 2. Landatutako espezieak. Eta 3. Zuhaitzak, animaliak eta intsektuak oreka ekologikoari eta mantendugaien zikloi eusteko. Helburu horrekin, nekazaritza eta basogintza ekosistemak hainbat teknikarekin kudeatzen ziren. Hala nola, kultura anitzarekin, landaketen txandaketarekin, ongarri berdeekin, deskonposatu gabeko landare ehunak lurzorura itzulita, normalean nitrogeno ugariko lekadunak, lugorriarekin, nekazaritza eta basogintzarekin, hazien hautaketa arduratsuarekin eta animalia populazio txikien integrazioarekin.
Munduko erronkak, herrien borrokak, bildu gara usteko zapalkuntzen sokak, dantza eta irria, kantu zilargia, gauontan zorion txuda euskal herria. Lai, 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 lai.
Ez gaztea, ez zaharra, desgaztea. Bizitza bezala, bizitza bera.
Dantza eta irria, kantu zilargia, gau ontan zorion txuda euskal herria.
Bigarren mundu gerraren ondoren, hasiera batean, ustiategiaren barrutik sortzen ziren intzumo edo zargaiekin egiten zen nekazaritzaren kapitalizazioa. Geroago beste nonbait egiten hasi ziren eta gainera erosi behar ziren. Nekazaritzaren mekanizazio goiztiarra hasi zen eta animalien trakzioa mekanikoagatik ordezkatu zen. Komposta eta ongarriak ongarri sintetikoengatik eta pestizidek kontrol tradizional eta biologikoa ordezkatu zituzten. Nekazaritzaren garapen teknologikoaren historia kapitalizazio prozesu bat izan zen, eta horretan ustiategiek balio erantzia galdu zuten. Gaur egungo ustiategietan lana Caterpillar edo John Deere enpresetatik dator. Exxon Mobilek energia jartzen du. DuPontek ongarria eta Dow edo Monsantok izurreten kudeaketa. Hasiak, nekazaritza ahalbidetzen duten ernamuina patentatu egin dira, eta erosi egin behar dira.
Zerbait horretan
1980 eta 2000 urten artean, tropikoko nekazaritza lur berrien erdia baino gehiago, basoak mostaren ondorioz sortu zen. 2000 eta 2010 aldian, proportzioa 180 igo zen. Milioika ustiategi txikik labore asko ekoizten du oraindik, baina ustiategi handi gutxi batzuk nagusitzen dira elikagaien ekoizpenean eta merkaturatzen. Eta horietako bakoitzak bagarrik hasten du landare edo animalia espezie bat edo bi. Mundu osoan, landutako barietatean 175 inguru desagertu egin dira nekazaritza merkatuetatik. Eta 9 landare espezie geratu dira, orain landare guztien bi eren hartzen dituztenak. Prozesu naturalek elkarren artean duten deskonezio hori eta haien erabateko simplifikazioa garapen kapitalistaren berezko joera da. Gauza guztiak simplifikatzera eta merkantalizatzera etengabe bideratzen dituen sistema ekonomikoarentzat. Milioika intsektu espezie alferrikako eta nahigabeko komplikazioa dira.
Que el mundo va a cambiar, nos dicen. Que cuando votemos nos escucharán. Si en cambio no votáis, nos dicen. Los del otro lado nos aplastarán y así se quedarán, nos dicen. Con las manos libres para hacer su plan. Malditas elecciones, decimos, si la voz rebelde se domesticó. Malditas elecciones, decimos. Quieren el gobierno y nosotros no.
Aunque en Madrid y en París ha triunfado el Frente Obrero, el obrero sigue alerta y con los pies en el suelo.
Egan irratia edo, utzutzean.
En defensa de los presos y revienta las prisiones sin la venia del gobierno.
Intsektizidak ez dira pozoi selektiboak. Ez dute soilik hiltzen ezabatu nahi dugun espezia. Kontrol kimikoa betirako da. Sarri errepikatu behar baita eta gainera garestia. Hamarkada batzuk geroago, gero eta intsektizida gehiago erabiltzen dira. Estatistika ofizialen arabera, 1980ean Erresuma Batuko nekazariek 45 milioi hektarea tratatu zituzten plagizidekin. 2016ean, aldiz, 73 milioi hektareatako adina produktu erabili zuten, baina laborantza lurren benetako edadura berbera zen. 4,5 milioi hektareakoa. Hau da, lurzailen tratamendua 160 igo zen 27 urte eskasetan.
Zango zarenaren artean begira duzun testigu bakarra zeu zara isilean galdu dituzun gerra guzi hoiek danak eta zugan orain sinaiez duzu nori dena
segiten diozunetan jarraitzen zaituen norren artean bizi zera bidertzeko seinaletan bizi diren orain hoien antzera beraien bizitzatik bengo salto egitera ausartzen ez direla eta denborarekin oraindik ez ura bihurtu zen honezkero ezartutako erabaki gabeko erabakiz isilean desagertzen diren espezioien antzera itzaltzen ari zera berak horrikata zu berri zoinez minik egiten ez duten zaldi oien marraztu dizkizuten parentesien artean bizizera mapazar bat zera eta zure basotan barna horeinek ies batetik bestera kotxeko ardien artean eta zuk zeure burua behin nola rapatu zenuen oina zeura ospatzen orgasmo eindarra enken tristura
nikotina eta beste insektizida asko ez bezala, neonikak ez dira mugatzen landarearen gainazaletan gordetzera eta zirkulazio sisteman zehar edatzen dira. Dena intoxikatuz, sustraien puntetatik osto berrienetaraino. Produktu kimikoaren 5% inguru bakarrik sartzen da babestu nahi den landarean. Eta neonikak hidrosolubleak direnez, gainerakoa lurpeko uren bidez beste landare eta ibaietara barriatzen dira. 100 herrialde baino gehiagoko laborantza garrantzitsuenen hasiak dagoeneko intsektizidaz bustita edo estalita saltzen direnez, mundu osoko eremuak kutsatuta daude, ez bakarrik nahita tratatutakoak. Amerikar Estatuetako nekazaritza sailak egindako azterketek neoniken hondakinak produktu sorta zabal batean detektatu dituzte, baita umeentzako elikagaietan ere. 2017an, Txinako 13 hiritako 100 pertsonekin egindako azterlanetan, ia pertsona guztiek zuten insektizida gernuan. Neoniken erabilera orokortuak asko laguntzen du intsektuen apokalipsian, bereziki polinizatzaileen gainberan. Noski, landarearen alde guztietara edatzen den edozer polenean eta nektarrean ere sartuko da. Baina ez dirudi horrek inor kezkatu duenik. Eta jakina, koltza eta kilorea bezalako landareek polinizazioa eskatzen dute eta horrexegatik ezagunak dira erle mota askoren artean. Beraz, landareak loratzen direnean polinizazio prozesuan erleek intsektizida irensten dute.
Ez gelez filosofia du irratzaioa. 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 Alegia, hemen ingelesez ez duzuela kantu egituko.
batek beste tren batez kutatu dezakela dio emakume ahots batek. Bat bakarra balitz gaitzerdi erantzuten dio zuzuk inork entzun ezaren. Bide erdian edo erdi bidean denbora begi ertzetako zimurretan barna. Dekadentziaren sintoma ugariak, ugariak eta gainera ageriak. Ez, ez zara besna Bulovitz, baina zukere bildu dituzu galantak bizionta. Estropozuak ere pausoak ziren finean. Igarren edo auskalogarren aukeran bizizarela ondo txodakizu. Biziraun bizirauntzu txarrean, bizirauntz desastrean. Ustekabeko bira dramatiko bat, eta ara orain zer bihurtu zaren. Anomalia izu bat zoriontasunaren erradikalizazio fase baten. Ez, ez zara bezna Bulovitz, baina zuk ere bildu dituzu galantak biziontan. Bat esango dizut pixka bat behartuz gero beti enkajatzen du puzleak. Eta zuk ere gehienetan aldena gutxi egitan aidena, baina orain egin beti zeure.
genetikoki eraldatutako laboretarako azaleraren 185 lau lurraldetan baino ez dago. Amerikan estatuetan, Brasilen, Argentinan eta Kanadan. Eta labore komertzialen aldaketa genetiko guztien 189 inguru, bi kategoriatan bakarrik sartzen dira. Herbizidekiko tolerantzia eta intsektuekiko erresistentzia. Argi ikus dezakegunez, osagai horiek ez dute zerikusirik elikagaien kalitatea hobetzearekin. Herbiziden eta monolaborantzaren eraginak nola bultzatu duen intsektuen apokalipsia ikusi dugu. Baina, 80ko hamarkaldian are eta zuntzikorrago zen nekazaritzari ekin zitzaion. Geneen ireultzaren nekazaritzari. Bueno, espero zu gorren gozatela eta neharrigin berri gezu gutzi. Esan, intsektuen apokalipsia izeneko larrunen 187. ataletiken hartu ditutela irakurri dituten gauza guztiek. Basean, zehose gehiago de irakurtzeko, baina, bueno, gutxoera garrantzitsuna moduen laburtuta, edo. Nahi dunak, ba, bauke. Hortxe, ba, erosi zeik ez bauke, ba, liburutu batetan eskatzia. Larrunen 187. Intsektuen apokalipsia. Bueno, eta nari den ba, minikontzertotxoa baitu deu. Eta urruna de ba, beste pare bat irratzaio izan gaituzue. Beanak. Minaren funtza, galderak bat. Laugarren azalberritzea, inon izatekotan, orfiden talak, ia, oreinak eta bezna bulobik izeneko kantuk aitu dituzua. Eta agurtxu bat emango izuet. Musutxuk eta urrungo bat arte. Aio! Aio!